Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, prieteni! Joia seara, de la această oră, este întâlnirea bunicilor. Indiferent de vânturi și de ninsori, de la ora 21 intrăm în legătură unii cu alții prin subiectele pe care le abordăm împreună. Săptămâna trecută am vorbit cu doctorul Paul Costache despre importanța schimbărilor în dieta noastră. Și în această seară îl vom asculta, dar numai după ce dumneavoastră veți intra în direct și ne veți spune cât este de greu sau de ușor. Cât de greu sau de ușor v-a fost să schimbați un obicei rău cu unul bun? Care este metoda pe care ați folosit-o? Vă rog să nu pierdeți niciun minut din cele 25 pe care le avem la dispoziție până când vom asculta partea a doua a interviului. Este indiferent, câteodată că suntem pur și simplu bombardați cu informații. Nu este suficient, dar dacă ne uităm cu atenție la viața noastră și dacă suntem cinstiți, găsim lucruri de care nu suntem mândri. Multe ar fi de schimbat, dar încă nu suntem hotărâți să o facem. Dar dacă ați reușit, în orice domeniu, puneți mâna pe telefon și spuneți-ne și nouă cum ați făcut-o. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Bună seara.
Dieta, dieta cea mai grea. Ce exemple am eu și aș vrea, eu mă lupt pentru ca să-mi schimb stilul meu de a mânca, dar ce exemple am în biserică care mă face să renunț la acest gând? Am o soră și un frate care de acum 2 ani și-a schimbat stilul de a mânca și amândoi au, una este la București și are un început de cancer la ficat, celălalt a făcut atac cerebral. Și eu tot timpul mă gândesc că, uite, și pățesc cei care schimbă stilul de viață.
Dar de unde ați tras dumneavoastră concluzia că uite, din cauza schimbării?
Cum să zic eu, cei mai buni frați, lucrători pentru pe ogorul credinții, care era ținta mea, zic, uite, așa să ajung și eu. Și când am văzut că ei au ajuns și ne spunea și nouă, uite, ce bine este când avem un alt stil de viață, un alt fel de a mânca. Și după aia s-aud că sunt bolnavi.
Am înțeles care este problema dumneavoastră și dilema, dar vă rog, nu vă grăbiți să trageți concluzii. Câteodată sunt efecte pe care trebuie să le suportăm. Ceea ce putem face noi prin schimbare este să mai schimbăm ce se poate schimba, să îmbunătățim ceea ce se mai poate îmbunătăți la răul pe care deja l-am făcut, iar consecințele, vrem, nu vrem, le suportăm.
Ei vin din moș credincioși, adică vin dintr-o familie care au mâncat sănătos. Eu vin din familie care a mâncat așa cum s-au mâncat. De 8 ani sunt și eu credincioasă, deci eu am un trecut care...
Da, am înțeles, dar nu știți care este trecutul genetic și care...
Nu știți.
Moștenirea genetică, nu știți care este. Eu vă invit să vă informați pe toate căile, pentru că un om educat, informat, se deosebește de un om neinformat, așa cum un om viu se deosebește de un om mort, spunea Aristotel pe vremuri. Deci informația este extraordinar de importantă. Când aflăm foarte multe lucruri, atunci putem să înțelegem și căutăm mai departe și căutăm și ne convingem. Nimic nu se face cu forța sau uitându-ne la alții. Noi trebuie să fim convinși și atunci putem face schimbarea.
Păi tu prea ești convinsă când...
Atunci trebuie să găsiți soluții să vă convingeți.
Aștept emisiunile dumneavoastră și sunt atentă la tot ce se spune.
Da, mulțumesc sunt multe emisiuni, și eu vă mulțumesc. Sunt multe emisiuni care tratează această problemă, cu toate că nu doar dieta este în discuție. Sunt multe lucruri care ar trebui schimbate în viața noastră, legate de muncă, de odihnă, de mișcare. Sunt foarte multe lucruri de schimbat. De aceea vă aștept să ne sunați la 0314-378-379 să ne spuneți dacă ați schimbat ceva. Cum ați reușit să o faceți? Telefonul nostru a sunat din nou. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Vă ascult.
Imediat. Sunt din București. Mă numesc Veronica.
Bine ați venit, doamna Veronica. Dacă ați închide aparatul de radio...
Mă chinuie și nu vrea. Gata.
Gata, se cunoaște.
Se telecomanda, nu vroia. Vreau să spun că de 6 ani mi-am schimbat stilul de viață. De a mânca vegetarian, lacto-vegetarian, ouă nu mănânc tot de 6 ani.
Așa.
Doctorul mi-a interzis, întrucât ficatul meu, eu am avut în copilărie și pe urmă mai adultă, la 50 de ani, două hepatite.
Așa.
Și normal, pentru hepatită este un anumit regim, n-ai voie să mănânci anumite lucruri. Și nu mai mănânc carne și nimic produse din carne. Mănânc produse de soia, lapte de soia, cereale, legume cât de multe și fierte și crude în salate. Și am învățat și fructe. Asta și fructe trebuie mâncate foarte multe. Și am învățat să mănânc așa, urmând niște cursuri de dietă în cadrul bisericilor adventiste, organizate la bisericile adventiste și la școala Ionescu. Și am fost în două tabere cu prietenii la Valea Drăganului, care erau organizate de cei de la Herghelia.
Ah, da, da, da.
Și acolo se mânca numai natura, adică produse naturale erau produsele lor de la fermă din Herghelia, erau aduse acolo, pâinea se făcea la Herghelia și ne aducea nouă acolo, iar restul se pregătea acolo, era o bucătăreasă, tanti Jeni, foarte bună, bucătăreasă, Dumnezeu să-i dea sănătate, făcea niște produse extraordinare cu fetele care o ajutau la bucătărie. Făceam plimbări foarte multe și lungi pe munți pe acolo. E o localitate extraordinară. Și așa că se poate. Totul se poate și dintr-o dată.
Dacă sunteți determinată.
Dintr-o dată, așa, nu cu mai mănânc azi puțină carne, mai mănânc mâine.
Dar spuneți-mi, de frica bolii?
Nu. Ca să mă simt bine. Eu mă duc la doctor și mulțumesc pentru asta Tatălui Ceresc, că m-a luminat la cap. Și am citit și cărți și reviste, sunt abonată la Viață și Sănătate de 6 ani. Și mi-am dat seama că așa e bine de trăit.
Mie mi se pare extraordinar că în toate emisiunile, la toate posturile de radio și de televiziune și în toate cărțile, acum se vorbește despre ceea ce se vorbea în biserică la noi de foarte mult timp.
Multă vreme. S-au luminat. Domnul
și la concluzia aceasta au ajuns și ceilalți.
Domnul lucrează, da. Încet, noi trebuie să avem răbdare și să gândim că pentru noi este bine. Reclama aceea cu sarea și cu, nu știu ce mai, grăsimile, să nu le mâncați. Păi de ce? Sarea mărește tensiunea. Eu nu mănânc sare de 40 de ani, nu de acum. Am 71 și vroiam să spun că la doctor mă duc o dată pe an să-mi fac bilanțul sănătății, analizele de bilanț.
Am înțeles.
Așa, în rest nu. Mulțumesc Tatălui Ceresc încă o dată. Și e pentru sănătate una și pentru a avea energie, putere, pentru a judeca cu mintea întreagă, să nu o luăm pe... Pentru că organismul la bătrânețe se deteriorează, că vrem noi, că nu vrem noi.
Asta este.
Și noi, asta este legea naturii și noi trebuie să-l ajutăm. Cum? Făcând gimnastică, citind tot timpul ca să avem exercițiu minții, că la școală nu ne mai ducem, la servici nu ne mai ducem. Și atunci găsesc preocupări pentru minte acasă.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
Cărți, citesc reviste.
Este foarte important ceea ce ne-ați spus. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept aici la noi în emisiune.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, deci se poate. Sunt convinsă că fiecare... ați schimbat câte ceva. Sunt convinsă că nu sunteți total mulțumiți de viața pe care o duceți și sunteți conștienți de faptul că s-ar putea trăi mai bine. Câteva kilograme mai puțin, mai multă mișcare, poate ne-ar și sigur ne-ar aduce mai multe beneficii. Până vă hotărâți să mai formați numărul nostru de telefon 031 4378 379, vă propun să o ascultăm pe Eliseda Dumitru cu o piesă tare îndrăgită, O cruce de iubire.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
O emisiune la care puteți intra în direct dacă formați numărul nostru de telefon 0314-378-379. Încă aproape 10 minute, 9 minute am mai avea timp să stăm de vorbă. Să vorbim despre cât de greu este să schimbi un obicei rău. Am ascultat părerile câtorva dintre dumneavoastră. Până veți forma numărul de telefon, îmi permit să citesc dintr-un articol care mi-a atras atenția. Elevii din clasele primare pot învăța la orele opționale care sunt principiile nutriției sănătoase. Primul manual de nutriție conceput special pentru școlari este deja pe piață și li se adresează copiilor de clasa a patra care au noțiuni de bază despre corpul uman. Potrivit nutriționiștilor, copiii încep să-și impună gusturile în privința alegerilor alimentare în intervalul de vârstă 5-10 ani, când devin suficient de independenți încât să-și poată alege hrana care le place. Pun punct aici pentru că telefonul nostru a sunat. Bună seara, sunteți
bună
în direct.
Bună seara, aș vrea să intru și eu în direct, doamna.
Vă rog, sunteți în direct deja.
Da.
Cât de greu sau de ușor este să schimbăm un obicei?
Doamnă, nu este prea greu de schimbat un obicei. Numai ce vreau să spun eu. Eu am făcut multe schimbări în viața mea, dar nu de mult. N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru colegii dumneavoastră, care ne-au învățat cum să schimbăm un stil de viață.
Pentru Radio Vocea Speranței.
Pentru Radio Vocea Speranței, da. Fiindcă cei ce am învățat eu de mic, de la părinți și de la conducători religioși, era un model de a schimba stilul de viață, dar nu așa. Eu dau un exemplu. Ajungem în postul Crăciunului de 6 săptămâni. Mama mea șerbe lingurile de lemn era pe atunci, ca să nu fie niciun fel de stârlici, dar nu ca să nu ne îmbolnăvim de grăsimi, să nu intrăm în focul nistâns. Și 6 săptămâni nu mâncam deloc. Dacă când ajungem de Crăciun, un purcel pregătit de vreo 200 de kilograme, îl tăiem și ni se curge untura și pe deși și pe mâini. Și mâncam untură toată iarna. Și așa la nu puteți să fie un stil de viață sănătos. Dacă nu mâncai 6 săptămâni deloc și pe urmă te îmbui bai. Dar cei ce vreau să spun eu, îi mulțumesc lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va dea sănătate și înțelepciune că
să le dea tuturor
mine,
celor care știu că este foarte important să învețe,
da,
și pe alții.
Ne-ați învățat cum să schimbăm un stil de viață, că dacă nu intrați în casele noastre prin aparatele astea, cred că murim așa. Și asta vreau să vă mulțumesc și Dumnezeu să vă dea succes și sănătate în toate lucrurile, să intrați în casele oamenilor cu învățături sănătoase.
Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți și să vă dea înțelepciune.
Mulțumim! La revedere!
Sănătate multă! Încă un telefon am putea primi. M-a impresionat ceea ce a spus ascultătorul nostru. Cât este de important să asculți, să auzi, să înțelegi și să înfăptuiești. Cât este de important ca pe calea undelor să-ți intre în casă oameni, pentru că toți cei de la Radio Vocea Speranței ne dorim oameni dedicați lui Dumnezeu și muncii pe care o facem. Îi cerem Domnului întotdeauna înțelepciune și ne rugăm să fie lucrurile cât mai aproape de ceea ce vrea Domnul de la noi. Și dacă primim reacții de felul acesta, nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim încurajați să mergem mai departe. Bună seara și dumneavoastră sunteți în direct.
Da.
Bună seara.
Bună seara.
Vă ascult.
Păi în legătură cu subiectul de la radio.
Cât de greu sau de ușor este să schimbăm un obicei rău cu unul bun?
Da. Eu nu mi-am schimbat de foarte mult timp, cam de 8 luni, stilul de viață, de a mă hrăni. Și asta în urma descoperirii adevărului. Cum să vă spun, mi-a fost foarte simplu, am renunțat la cafea. A fost așa, ca o convenție. Am făcut o convenție cu cineva, gata, de mâine nu mai bem cafea. Și dacă până atunci mă durea capul sau aveam simptome destul de rele, să zic așa, din ziua aceea când n-am avut niciun simptom, a fost ok. Am băut ceai, în fiecare zi și de atunci beau ceai și nu am nicio problemă. Apoi am renunțat la carnea de porc și fără să-mi propun neapărat.
Cum așa? Cine v-a convins? De ce? De ce ați renunțat?
Păi citeam Biblia, citeam Tragedia Veacurilor în paralel și am ajuns la concluzia că legea lui Dumnezeu este neschimbată și așa va rămâne. Și în momentul în care am mers într-un angro să-mi fac piața, am simțit că nu pot să mai cumpăr carne de porc și sau produse. Și din ziua aceea, deci a fost așa o, cum să vă spun, din interior a venit totul. Și din ziua aceea n-am mai mâncat. Apoi cu copilul meu am stat de vorbă și el a fost de acord. Și de atunci n-am mai mâncat, deci sunt cam 8 luni. Carne de porc. Și
cum vă simțiți?
Bine, am slăbit cam 10 kilograme. am putere de muncă.
Problema este, vă place ceea ce mâncați acum?
Da, bineînțeles. Nici înainte nu pot să spun că mâncam foarte gras sau foarte, dar mâncam un salam sau eu știu, o friptură de porc. Am mâncat toată viața, adică am 46 de ani și totuși sunt niște ani în urmă.
Da.
Da. Acum mai mâncăm foarte puțin pui și chiar am primit propunerea din partea fiului meu de 12 ani să devenim vegetarian de vreo 2 ori. Încă studiem problema, vrem să... Dacă facem pasul ăsta, să-l facem așa cu hotărâre.
Să faceți ca la carte.
Da.
Cu toate informațiile luate și
nu,
cu...
Exact.
Da.
Și să nu ne grăbim, pentru că grava strică treaba.
Așa este.
Și înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, mă
aveți
gândesc,
o responsabilitate.
Da. Și cam asta este problema. Deci, cum să vă spun, toate lucrurile acestea nu le-am făcut că mi-am impus printr-o impunere. Toate au venit din interior și am făcut-o... Mi s-a părut ușor. Și mi se pare foarte ușor. Într-adevăr, trebuie să mai învăț să gătesc sau, mă rog, să amestec, să fac unele salate.
Trebuie
nu?
să schimbați puțin materia primă. În rest,
exact.
Talentul dumneavoastră de gospodină, pentru că fiecare dintre noi știe cum să pună, ce să adauge, ca să dea un gust plăcut.
Da.
Talentul își va spune cuvântul și fiecare în casa lui reușește să dea un gust bun mâncare, așa cum le place, bineînțeles, și celorlalți membri ai familiei, dar cu ingredientele schimbate. Aici este secretul.
Da, așa este.
Eu mă bucur tare mult și mă bucur că ați pus accentul pe 2 lucruri foarte importante. Ați avut nevoie de informație.
Da.
Informația pur și simplu v-a luminat și v-a făcut să luați o hotărâre și nici nu vă grăbiți, nu v-a obligat nimeni și nici nu vă grăbiți să, poate să faceți juruințe pe care să nu le puteți duce până la capăt.
Nu.
Și aici este un lucru important.
Iar persoana care m-a îndrumat nu mi-a pomenit niciodată de sabat, nu mi-a pomenit de carne de porc. Când i-am spus că am renunțat la carne de porc, a zis, wow, nu vine să cred, eu poate nici peste un an nu ți-aș fi spus treaba asta dacă tu n-ai fi luat hotărârea. Da, eu mă simt excelent, sunt fericită și vreau să vă spun că de 2 luni m-am botezat și...
Să vă ajute
Sperc.
Dumnezeu în continuare și să aveți liniște și pace și bucurie,
Mulțumesc.
Bucuria creștinului. Vă mulțumesc foarte mult.
Sunteți în casa mea în fiecare zi și vă ascult cu plăcere și vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase pe care le faceți.
Și eu vă mulțumesc tare mult. Ei, primești asemenea telefoane, nu poți decât să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că există oameni pentru care tu poți să muncești mai departe. Vă spuneam chiar de la începutul emisiunii că vă invit în continuare să ascultați partea a doua a interviului luat doctorului Paul Costache.
Să începem cu pași mărunți până când ne hotărâm să o rupem cu un obicei greșit și să-l înlocuim cu altul bun, pentru că aici este secretul.
Sigur.
Și bunicile, gospodinele, știu cât de bune gospodine sunteți și mai știu că vă iubiți familiile și vă iubiți nepoții și vreți să-i primiți întotdeauna cu lucruri bune și gustoase. Să înțelegem, dragile mele, că dându-le ciocolată și bomboane nepoților, nu ne vor iubi mai mult, ci dimpotrivă, noi cu mâna noastră și cu banii noștri le creăm niște obiceiuri rele care vor deveni adevărate cărămizi pe care nu le vor mai putea căra. Dacă ar fi să ne vorbiți despre obezitate și despre atât de multe lucruri s-ar putea vorbi, nu am avea timp la dispoziție.
Așa este.
Cred că din practica dumneavoastră vă dați seama și aici vom reveni și la altceva. Și lucrurile bune în cantitate mare nu sunt bune și duc la obezitate. Copiii din ce în ce mai mici sunt grași, prea grași.
La ora asta, americanii, unul dintre ei, sunt obezi. Și dacă lucrurile merg în ritmul ăsta, în 2030 se estimează că unul din doi americani va fi obez. Nu numai obezitatea este problema, ci bolile adiacente. În fiecare an, la fondul de patologie care ei deja există, se adaugă milioane de cazuri de diabet, milioane de cazuri de boli cardiovasculare, de cancere și alte boli degenerative.
Toate legate de
obezitate.
Numărul de kilograme.
Da, numărul de kilograme. Cu cât numărul de persoane crește, cu atât, cum să spun, povara asta devine mai dramatică. Adică, practic, mergem pe un drum sinucigaș. Vă dați seama, jumătate din populație, și aș vrea să spun un lucru, la ora asta am văzut statistici, în România e ca și în America. Unul dintre români este obez. Deci, în alte domenii, nu îi împrinde noi pe occidental, dar la capitolul stil de viață nesănătos, se pare că încercăm să intrăm în depășire.
Domnule doctor, dar a fost perioadă de foamete după război și bunicii au trăit aceste vremuri. A fost așa de greu și mâncau vai de zilele lor cum puteau și ce puteau. Acum trăim mai bine și nu vrem să ne mai amintim de foametea de atunci. Oare trebuie să trecem prin aceleași condiții grele pentru a reveni la rațiile de mâncare, pentru a ne putea bucura de sănătate?
Aici ar trebui făcute niște schimbări sociale serioase. Ideal ar fi ca fiecare om să devină stăpânul propriei sănătăți și ar trebui să fie făcută o educație. Din nefericire, lipsește educația în familie, lipsește educația în școală, lipsește educația de sănătate în general în mediul social. Cei care fac educația la ora asta în materie de sănătate sunt cei din industrie. Industria este cea care orientează și dictează gusturile oamenilor și le modifică și le transformă cum doresc ei, după interesul lor.
Prin produsele pe care le scot.
Exact. Iar ei scot produsele nu după criteriul sănătății, ci după criterii comerciale. Ei au studiat foarte serios și foarte asidu problema manipulării gusturilor. Și există substanțe care se adaugă în alimente care să stimuleze gustul în așa fel încât oamenii să devină dependenți de anumite alimente.
Și să ne creeze și mulțumirea și plăcerea la nivel mental când mâncăm un anumit fel
exact.
De mâncare.
Iar bieții oameni au impresia că sunt fericiți
și
dacă mănâncă
bine.
Și că trăiesc bine. Și ei nu realizează că, de fapt, sunt manipulați și toată această manipulare este pentru banii lor. Adică, mie mi se pare, dacă ar fi să fac un fel de imagine de ansamblu, bietul om, de când ajunge pe lume și până intră în groapă, toată lumea este cu ochii pe el să ia bani. În ultima vreme, monitorizarea unei sarcini a devenit din ce în ce mai complexă, mai sofisticată și mai scumpă. Și mai scumpă. După aceea, există o întreagă industrie pentru nou-născut și pentru copilul mic. După aceea, intră în scenă industria alimentară, care ni ia pe copii de la vârste tinere.
Sunt momiți cu anumite...
Exact. Și ni fac dependenți pentru tot restul vieții de anumite produse, în așa fel încât să devii contribuabil, consecvent, consumator. Ei ne termină sănătatea, după care devenim contribuabili ai sistemului de sănătate. Contribuim la asigurări de sănătate, după care contribuim la medicamente, după care contribuim la consultații și tot așa. Bani, 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 bani.
Păi, pentru ce muncim, nu pentru bani?
Pentru bani. Și banii cheltuim pentru alții. Și ajungem până ne dăm duhul. Și după ce ne-am dat duhul, trebuie să fie alți bani, o altă industrie care se ocupă de noi după ce am murit. Adică, la un moment dat, dacă ești urmărești, totul este numai o alergătură nebună după bani.
Totul este deșertăciune.
Da, totul e deșertăciune. Dacă ar fi să decriptăm și să înțelegem mecanismele astea, eu cred că cu o minte inteligentă nu am putea ieși din sistemul ăsta. Adică, practic, suntem ca o turmă băgată într-un sistem și suntem conduși ca niște animale la abator. Nu avem decât un singur traseu, într-o singură direcție, din care nu mai putem să ieșim. Așa trebuie să străbatem întregul sistem. Nu mă mai referi la toate sistemele de asigurări, nu mă referi la taxele pentru mașini, la taxele pentru poluare, la taxe, etc., etc. Deci toată lumea pe bietul om vine cu taxe presiuni. Și cu presiuni și cu...
Eu am avut o altă imagine în timp ce vorbeați.
Da.
O marionetă, o păpușă purtată cu ațe de mai mulți păpușari. Da. Mai mulți, pentru că sunt mai mulți.
Absolut.
Și săracul ridică mâini, picioare și merge, pur și simplu nu are nicio șansă să poată face un pas pe care îl vrea. Este mutat piciorul.
Exact.
Ei bine, putem rupe sforile.
Exact. Aici asta. Este și pentru asta trebuie să ne dezmeticim, să începem să gândim, să începem să privim lucrurile cu alți ochi, să ne educăm și mie mi se pare un pas de prim început ca să ne schimbăm modul de a privi lucrurile, să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care dezbracă toată această minciună care ne învăluie și ne arată valorile esențiale și fundamentale la care să adărăm. Așa stă în lucrurile. Iau un singur exemplu. Evreii, când au fost scoși din Egipt, cât au mers prin pustie, nu li s-au tocit încălțările, n-au avut sistem de asigurare medicală.
Nu s-au rupt hainele.
Nu li s-au rupt hainele. Mă rog, au avut o viață protejată. Dacă ar fi să ne referim la Cuvântul lui Dumnezeu apropo de sănătate, avem un text în Exodul 15:26, care mie îmi place foarte mult. Acest text arată că, de fapt, starea sănătății noastre este în mâna lui Dumnezeu. Condiția este ascultare. Dacă noi cunoaștem și suntem datori să cunoaștem legile după care funcționează ființa noastră. Ființa noastră are legi morale și legi fizice. Dumnezeu ne invită să cunoaștem toate aceste legi și ne invită să ascultăm întru totul de ele. Și Dumnezeu spune așa, dacă voi veți asculta cu luarea minte, eu nu vă voi lovi cu niciuna din bolile cu care i-am lovit pe egipteni. Adică, cu alte cuvinte, voi nu vă veți îmbolnăvi. Mai mult decât atât, spune un lucru în final, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Cu alte cuvinte, dacă asculți de legile lui Dumnezeu, nu te îmbolnăvești. Dar dacă ai avut o perioadă nefericită în viața ta și ne-ai ascultat și te-ai îmbolnăvit, recuperarea se face tot revenind la ascultarea de Dumnezeu. Și foarte interesant, Dumnezeu este Cel care se angajează să aibă controlul sănătății noastre. El spune așa, voi ascultați. Voi respectați tot ce v-am spus eu, cât mai strict posibil. Iar problema sănătății, lăsați-o în grija mea. Oamenii astăzi vor să facă o chestie imposibilă și medicina a încercat să facă lucrul ăsta. Încearcă să lasă pe oameni să facă tot ce vor și după aceea încearcă să-i repare. Lasă robinetul problemelor patologiei deschis, iar după aceea încearcă să rezolve problemele de la periferie. Așa se face că, la ora asta, știința medicală, deși este atât de dezvoltată, starea de sănătate a omenirii se depreciază uluitor de rapid. Cu alte cuvinte, tehnologia și știința medicală se dezvoltă uluitor, dar patologia râde de noi.
Nu reușește să acopere nevoia.
Râde de noi. Ea crește în mod vertiginos. Nici nu se uită și nici nu ia în seamă ceea ce facem noi din punct de vedere științific medical. Și ne face cu mâna de la distanță și ne ironizează. De ce? Pentru că scăpăm din vedere câteva lucruri simple. Și anume, ascultare de legile care sunt elementele fundamentale ale funcționării corecte a ființei noastre. Dacă oamenii s-ar întoarce la ascultarea de legile pe care Dumnezeu le-a pus în ființa noastră, nu știu cât din patologie ar mai rămâne. Dumnezeu s-a angajat și a spus chestiunea asta și când Dumnezeu spune un lucru, eu cred că nu-i nevoie să-l punem sub semnul îndoiele. Dacă El s-a angajat să răspundă de problema sănătății noastre cu condiția ascultării, mă întreb de ce o fi atât de neînțelept și nu facem ce spune El. Aș vrea să mai scot în evidență un anume fapt, că există un fel de hipnoză a răului. Adică în ciuda faptului că ți se spune că este bine, parcă ești în transă, te duci după rău. Desmeticirea asta și scoaterea din această transă se poate realiza tot într-un singur fel. Să intri în legătură cu Dumnezeu.
Numai Dumnezeu rămâi în legătură,
și să rămâi în legătură cu Dumnezeu. Numai Dumnezeu este Cel care poate să umble și să-ți trezească conștiința și să-ți arate, băi, stai un pic că tu ești pe un drum greșit și există o cohortă de indivizi care te duc pe un drum rău. Oprește-te!
Ori tu ești un om, ești coroana creațiunii. Exact. Dumnezeu te vrea sănătos și fericit.
Exact.
Domnule doctor, câți dintre confrații dumneavoastră gândesc așa, cu părere de rău, spun că odată cu rețeta, ținem și un regim, pentru că suntem speriați de diagnostic, dar după aceea revenim la modul
exact.
De viață.
Asta
și
este.
Se reîntorc problemele, chiar dacă exact. Peste 2-3 ani și mai grave. Vorbeați despre o statistică făcută în Statele Unite ale Americii.
Da.
Despre ce este vorba? Dați-ne mai multe amănunte.
Ca să vedeți ce impact poate să aibă schimbarea stilului de viață, cât de abundent poate fi răsplătit. Spuneam că dacă se continuă modul acesta de stil de viață al americanilor, în 2030, jumătate din americani vor fi
obezi.
Dar dacă se oprește trendul acesta, 1. Și dacă se realizează o scădere a indicelui de masă corporală cu 1%.
Adică slăbirea, nu?
O slăbire, da. Slăbire cu 1%. Este aproape nesemnificativ.
Cam 5-6 kilograme?
Nu. E mult.
E mult.
Câte 2 kilograme? 1-2 kilograme. La nivel populațional, dacă se ar realiza această reducere a indicelui de masă corporală la masa de locuitori din Statele Unite ale Americii, impactul ar fi extraordinar. Numărul de diabetici ar scădea cu peste 2 milioane. Numărul de boli cardiovasculare ar scădea cu peste 1,7 milioane. Iar numărul de cancere cu peste o jumătate de milion. Doar prin corectarea a 1% din greutate.
Prin slăbire, domnule doctor?
Exact.
Prin slăbire. Reducerea cu 2-3 kilograme?
Prin reducerea cu 2-3 kilograme, impactul asupra stării de sănătate este extraordinar la nivel populațional. Imaginați-vă însă că oamenii ar respecta mai multe din criteriile unui stil de viață sănătos. Și tot americanii au făcut o statistică și au arătat așa. Dacă oamenii ar avea o dietă sănătoasă, dacă ar face activitate fizică, dacă n-ar mai fuma și și-ar reduce consumul de alcool, procentul bolilor, în general, bolilor degenerative, ar scădea cu peste 66%.
Mai mult de jumătate?
Mai mult de jumătate doar prin aceste schimbări a stilului de viață. Adică dietă sănătoasă, mișcare, reducerea fumatului, sistarea fumatului și reducerea consumului de alcool.
Domnule doctor,
deci cu aceste patru lucruri poți să îmbunătățești starea de sănătate. Impactul asupra bugetului sănătății poate să fie uluitor. Imaginați-vă reducerea bugetului asigurărilor de sănătate cu 66% ca urmare a acestor obiceiuri simple. Ce înseamnă pentru individ? Nu mai cheltuiești bani pentru țigări, nu mai cheltuiești bani pentru alcool, cam cu aceiași bani îți structurezi o dietă sănătoasă și în același timp faci și mișcare. Și dacă ești un om inteligent, îți faci rost de un petec de pământ, iar activitatea, mișcarea, o faci benefic. Îți faci o grădiniță unde îți poți produce produse vegetale de cea mai bună calitate, care să contribuie la menținerea stării de sănătate.
Domnule doctor,
chiar este imposibil lucrul ăsta.
Împotriva progresului, împotriva industrializării, nu vă dați seama, dumneavoastră susțineți un lucru care dărâmă pur și simplu industrii care scot bani grei pe lumea asta.
Păi
și industria farmaceutică ce s-ar face dacă jumătate din populație nu ar mai folosi medicamente? Nu ar folosi medicamente pentru colesterol?
Cred că s-ar bucura și ei când ar vedea atâtea oameni sănătoși.
Nu cred că s-ar bucura, dar noi am fi fericiți.
Exact, asta este.
Eu
și în fond, la urma urmei, asta este
problema. Avocatul diavolului,
da.
Dar am fi cât mai mulți oameni sănătoși, fericiți, care apreciază ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție.
Exact. Adică Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm de lucrurile simple ale naturii pe care El le-a pus la dispoziția noastră. Toată așa zisă civilizație, atât de sofisticată, dar atât de dăunătoare pentru noi, ar trebui să o privim cu alți ochi. Ca să o privești cu alți ochi, îți trebuie un anume gen de înțelepciune.
Trebuie să știi. Aș vrea să abordăm puțin și celelalte laturi ale schimbării stilului de viață, pentru că sunt așa de strâns legate, numai ați amintit mișcarea. Cât de mult contează ca mușchii să fie puși în activitate și musculatura viscerală să fie și ea și să lucreze, n-ar mai fi constipații, cancere de colon și n-ar mai fi atâtea și atâtea. 1. 2. Ce ar însemna să ne odihnim așa cum trebuie? Sistemul nervos ar fi întotdeauna treaz și apt să deceleze binele de rău. Ce ar fi să știm ce vrea Dumnezeu de la noi, să avem o zi de odihnă și să înțelegem că soțul, soția este cel pe care Dumnezeu ni l-a dat și să avem o viață împlinită, armonioasă, dragostea să fie în căminul nostru? Cât de frumoasă ar fi viața atunci? Ce ar fi să știm să ne creștem copiii, să ne educăm și... Toate sunt într-o legătură extraordinară. Să învățăm să respirăm, să învățăm să bem apă când trebuie și câtă trebuie. Toate sunt într-o legătură extraordinar de mare. Dar nu sunt prea multe, domnule doctor, pentru ca noi, bunicii, să le mai facem acum?
Haideți să facem o sinteză. Noi suntem niște sisteme care primim din mediu 4 lucruri. Hrană, apă, aer și soare. Noi răsplătim mediul pentru ceea ce ne oferă prin activitate. Atât. Avem două tipuri de activitate. Fizică și intelectuală. Interesant că Dumnezeu nu ne-a lăsat să muncim tot timpul, ci a lăsat alternanță între muncă și odihnă. Și trebuie să fie un echilibru. Perfect. Sunt lucruri bune și sunt lucruri rele. Înțelepciunea ne învață că trebuie să evităm lucrurile rele și că să folosim cu moderație lucrurile bune. Noi numim lucrul ăsta în limba română cumpătare, în anglosaxonă zicem temperanță. Și nu în ultimul rând să nu uităm că avem un spirit, un suflet, avem o parte psiho-socio-morală și, dacă vreți, împlinirea noastră biologică se realizează la acest nivel.
Adică o parte superioară,
exact,
nevoilor și plăcerilor noastre,
exact,
din farfurie.
Exact. Adică ceea ce punem în farfurie, ceea ce muncim, în final, îți găsesc bucuria și plăcerea supremă la acest nivel. Adică toate aceste lucruri sunt niște auxiliare care ne ajută să ne împlinim la nivel psihomoral. Adică sufletul nostru să fie săturat și împlinit. Toate tind către lucrul acesta. Ce se întâmplă? Și există tot o manipulare. În loc să folosim toate aceste accesorii pe care le-a lăsat Dumnezeu la îndemână, pentru ca noi să ne structurăm o sănătate bună, pentru ca această parte, această dimensiune intelectuală,
morală,
psihică, morală, să se realizeze afectivă, tot aici intră și sentimentele și tot ce avem, în loc să folosească toate aceste mijloace pe care Dumnezeu ne le-a lăsat la îndemână pentru ca să ne bucurăm la acest nivel în mod optim, oamenii fac o inversare. Își obțin plăcerea și își o reduc. Trăiesc pentru ca să mănânce, nu mai mănâncă pentru ca să trăiască, stau ca să se simtă bine și nu mai lucrează. Și acum stau în fața televizorului până când ființa lor se descompune pur și simplu, literalmente, datorită lipsei de activitate. În loc să respire aer curat, respiră nicotină. Și în loc să bea apă sănătoasă și apă bună, consumă alcool și tot felul de băuturi.
Îndulcitor și...
Da. Iată cum omul pervertește aceste inputuri și ce impact are asupra vieții lui în totalitate. Aș vrea să spun că dacă dăm de gustul dimensiune morale și afective în forma în care Dumnezeu a lăsat să ne bucurăm de ea, eu cred că de aici, de fapt, începem schimbările. La un moment dat, înțelegând adevăratul sens al tuturor celorlalte lucruri, avem puterea să schimbăm. Atunci înțelegem că nu trăim ca să mâncăm. Și cu alte cuvinte, nu sunt rob unei porții de mâncare, ci mâncăm pentru ca să trăim. Și atunci ordinea este inversă. Voi căuta să mănânc toate acele lucruri care sunt sănătoase. De asemenea, trebuie să mă mișc în așa fel încât starea mea de sănătate să fie menținută în parametrii optimi. Și tot așa, fiecare factor este subordonat acestei ținte, acestui ideal. Împlinirea ideală a omului este la nivel relațional, că este cu semenii lui, că este cu Dumnezeu, este forma supremă de împlinire. Nu suntem făcuți să trăim nici singuri și nu numai pentru obiecte sau pentru sisteme.
Valorice, indiferent.
Exact. De orice altă factoră. Da. Adică toate aceste sisteme nu sunt decât o schelă pentru problemele de relații. Problema de relații este esența vieții.
Fericirii.
Suntem făcuți, da, suntem făcuți pentru relații. Și dacă vom privi la cele 10 porunci, o să observați că, de fapt, cele 10 porunci nu fac altceva decât reglementează relația noastră.
Cu Dumnezeu,
cu Dumnezeu și cu semeni.
Ce mi-ar folosi bogăție, afaceri, ce mi-ar folosi bani, pentru ce mi-ar folosi toate acestea dacă eu, în casă, atunci când ajung, nu am un om în ochii căruia să mă uit și mâna căruia să o prind și dacă nu sunt nici sănătos pentru că muncesc fără măsură și nu reușesc să se refacă forțele organismului meu, atunci toată bogăția și absolut tot ce acumulez devine inutil.
Așa este, dar să știți că este foarte ușor să fii prins în capcană.
E adevărat.
De un fel sau de altul.
E adevărat.
Tot timpul trebuie să fii vigilent. Și mai ales tot timpul trebuie să te menții în legătură cu Dumnezeu.
Pentru că doar aici avem GPS-ul care exact. Ne duce exact unde trebuie.
Îmi place comparația. Există aceste forțe centrifuge care încearcă să ne depărteze de la o viață normală.
Să ne preseze și să ne lipească de ceva.
Exact.
Fie bani, fie orice altceva.
Orice. Eu cred că nu este greșit să recunoaștem că fiecare, într-un fel sau altul, mai o dată sau chiar de mai multe ori, am greșit într-un fel sau altul.
Și avem câte o dependență.
Și avem dependențe de un fel sau de altul.
Nocive.
Și avem lucruri care le-am plătit scump în viața noastră. Adică Dumnezeu a zis într-un loc, într-un fel și ne-am făcut altfel. Ar fi bine să învățăm din experiența altora și să avem puterea să învățăm chiar și din experiența noastră. Adică am dat cu capul de sus să ne dezmedicem. Din nefericire, o altă dimensiune, mă refer la dimensiunea morală, o altă dimensiune a structurii noastre este aceea de a nu fi obiectiv cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Suntem tentați să aruncăm totdeauna vina și poverile pe alții, să justificăm neîmplinirile noastre prin efectul pe care alții eventual l-au avut asupra vieților noastre și nu avem puterea să ne asumăm,
să ne asumăm
în mod cinstit și obiectiv partea de vină.
Responsabil.
Pentru că, de fapt, foarte interesant, în problema recuperării noastre din viața blestemată pe care o ducem, primul pas pe care Dumnezeu ne-l propune este pocăința.
Recunoaștere.
Actul pocăinței este, de fapt, o conștientizare a stării noastre. Am observat și din practica medicală. Un om care nu devine conștient de boala lui este aproape imposibil de tratat. În momentul însă în care omul a realizat boala, gravitatea și cauzele ei și își asumă responsabilitatea greșelilor făcute și dorința de a se schimba, atunci ai șanse de recuperare. Acest lucru este valabil nu numai în domeniul fizic, ci și în domeniul spiritual și moral și de orice natură. Trebuie să avem puterea să privim în oglindă, să ne vedem așa cum suntem. Și aș vrea să spun un lucru. Problema asta a cercetării de sine, problema conștientizării situației noastre, de multe ori nu putem face singuri. Avem nevoie de un ajutor din afară. Și Dumnezeu ne-a promis ajutorul ăsta. Problema pocăinței, problema recunoașterii deficiențelor, defectelor, traseelor greșite din viața noastră, Dumnezeu ne cheamă la El și spune, veniți să ne cercetăm. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne propune o formă superioară de analiză. El nu ne impune niciodată din afară, ci te cheamă ca să-ți analizezi. El vrea să participe cu tine, să-ți faci un proces
te ajută
de conștiință.
Să te vezi.
Te ajută să te vezi, să
așa
te conștientizezi.
Cum ești în realitate.
Da. Odată conștientizat de situație, după aceea s-ar putea să te vezi prins în hățișul unor obiceiuri pe care nu poți să le depășești. Și Dumnezeu spune așa, nu intra în panică. Eu am soluții și pentru treaba asta.
Te ajut tot eu.
Tot eu vin în ajutor. Uite, colaborează cu mine că eu te ajut să ieși din dependență. Și aș vrea să spun că aici este secretul. Secretul schimbării unei vieți este doar relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută să vedem acolo unde greșim și Dumnezeu ne ajută să avem puterea să decidem să scăpăm din lațurile obiceiurilor stricate. Se spune că păcatul este o robire, este robia păcatului. Robia păcatului este dată tocmai de acest fenomen de dependență. Dependențele pe care le pot produce păcatele sunt atât de puternice și atât de mari încât unor oameni nu mai au nicio șansă să iasă singuri. Efectiv, au nevoie de un ajutor din afară. Există instituții medicale și nemedicale care încearcă să ajute oamenii, să-i sprijine, să depășească astfel de dependențe. Dar cea mai sigură și cea mai eficientă soluție la dependență este relația cu Dumnezeu. De aici trebuie să începem. În momentul când ne luminăm intelectual și moral, viața noastră are șanse de schimbare. Și dacă tot vorbim de vârsta a treia, vârsta înțelepciunii, eu cred că părinții și bunicii ar trebui să oprească puțin din drum, să-și revizuiască viața și măcar acum să schimbe ce au de schimbat. Uneori te uiți în urma ta și constați că adesea este o viață care ai investit-o rău. Și poate te doare sufletul pentru felul cum ți s-a scurs viața printre degete. Dar încă nu este prea târziu ca să schimbi ceva. De aceea invit că la orice vârstă oamenii să se întoarcă către Dumnezeu, să-și facă analiza vieții împreună cu El, să se ridice, să-și îndrepte spinarea, să iasă de sub povara dependențelor și această liberare a lor îi face extrem de utili pentru familie. O familie în care există o astfel de persoană înțeleaptă, care cu discreție știe să intervină în viața celor cu care este în relație, care știe să se sprijine la momentul potrivit, care are în spate o experiență. Poate are o experiență tristă de o viață. Și în momentul când spune un cuvânt și dă un sfat, el știe ce se ascunde în spatele sfatului respectiv. Cine nu are bătrâni, să-și-i cumpere. E vorba despre această înțelepciune a vârstei a treia. Ca să fim înțelepți, revin la ce discutam anterior, trebuie să ne conservăm starea de sănătate. Sănătatea fizică ne condiționează sănătatea psihică și morală. Să ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, uneori în ceasul 11 și chiar al 12-lea, ca să facem schimbările pe care le avem de făcut, în așa fel încât viața noastră să fie o binecuvântare pentru familie și pentru semenii noștri.
Domnule doctor, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Ne-ați bucurat casele și sufletele cu ceea ce ne-ați spus. Dragi prieteni, l-ați ascultat pe doctorul Paul Costache, care ne-a simplificat schimbarea pe care noi o considerăm atât de grea. Ne-a simplificat-o spunând ca o concluzie, relația noastră cu Dumnezeu este punctul de plecare a oricărui lucru pe care vrem să-l facem de acum înainte. Relația cu Dumnezeu ne va pune în cea mai reală și adevărată poziție pe care o avem față de starea noastră de sănătate și tot relația cu Dumnezeu va fi rețeta cea mai bună cea mai înțeleaptă pe care să o folosim și să devenim sănătoși. Este adevărat, domnule doctor, că păcatele ni le vom trage și efectele le vom suporta. Este adevărat. Dar vor fi mai ușor de dus.
Citeam un gând și gândul ăsta este dureros, dar asta este. Se spune că Dumnezeu ne iartă de multe lucruri făcute, dar uneori semințele rele semănate pot să aducă roade nefaste și nefericite, poate în viața altora. Este un lucru dureros. De aceea, cât mai repede posibil, să ne îndreptăm și să ne corectăm viața în așa fel încât să nu mai semănăm eventual semințe rele care să aducă roade nefaste în viața unor semeni de-ai noștri. Și mă refer la diverse obiceiuri, la diverse practici prin care putem contamina pe semenii noștri. Și nu este exclus ca prin obiceiurile pe care noi le-am transmis semenilor noștri, ei să devină niște victime care nu vor mai scăpa toată viața. Și atunci conștiința noastră va rămâne împovărată și încărcată de faptele noastre necugetate. Un gând inspirat spune așa: este un lucru solemn să mori, dar este mai solemn să trăiești. Solemnitatea rezultă tocmai din implicațiile pe care le are viața ta, pozitive sau negative, asupra celor din jurul tău și asupra chiar a vieții tale. Greutatea fiecarei zile, greutatea fiecarei fapte, atârnă de un fel sau de altul. Dacă devenim conștienți de lucrul acesta, vom evalua inclusiv starea de sănătate cu alți ochi. Vom evalua relațiile noastre și vom evalua problemele și dificultățile pe care le avem. Nu există om care să n-aibă probleme, nu există om care să n-aibă dificultăți, nu există om care să nu fi făcut greșeli. Și aș zice un lucru, că cel mai grav lucru nu este să faci greșeli, ci cel mai grav lucru este ce faci după ce faci greșeli.
Să persiști în greșeală.
Exact.
Să nu-ți dai seama, să nu te trezești.
Exact. De aceea, când sesizezi, în sfârșit, când te trezești, oricând ar fi lucrul ăsta, ridică-te. Ridică-te și fă ce trebuie făcut. Uneori, și avem exemplu tâlharului, s-a ridicat în ceasul al 12-lea fără un minut și a avut mare șansă a vieții lui. La fel suntem și noi invitați să jucăm totul pe o carte. Clipa de azi este oferta zilei de azi pe care o avem și pe care trebuie să contăm, nu pe cea de mâine, astăzi.
Discuțiile cu dumneavoastră au fost o invitație la responsabilitate. Dragi bunici, să devenim bunici responsabili, capabil să ne influențăm familiile, pentru că domnul doctor vorbea despre semenii noștri. Eu traduc nepoții și copiii noștri, cei din imediata noastră apropiere, mai întâi și apoi cei mai de departe. Dar dacă pe cei mai apropiați nouă reușim să îi salvăm prin schimbările pe care le vom face în viața noastră, atunci Domnul ne va spune: bine, rob bun și credincios, intră în odihnă.
Să ajute El lucrul acesta.